Ja.
Ja, velkommen til panelet. Jeg skal bare kort presentere dere. Tusen takk for at dere stiller opp. Lengst bort, høyre blir det for dere, har vi Gisle Løkken. Han arkitekt, partner og daglig leder i 70 grader nord arkitektur. Han nok mye ute og reiser, tenker jeg. Han blant annet gjesteprofessor ved Carleton University i Canada, lærer ved Bergen Arkitektskole og ved Tromsø Academy of Landscape and Territorial Studies. Og han har forelest ved arkitektskoler og konferanser i Russland, Canada, Mexico, Iran, Grønland og mange steder i Europa. Han tidligere leder i Nord-Norges arkitektforening og vicepresident i Norske Arkitekters Landsforbund, blant annet. Så har vi Mona Figenschou. Han ansatt i AT Plan og Arkitektur, det som vi har kjent før som Akona Teknopol. Han da seniorrådgiver der, og har sitt daglig virke som prosjektleder hos AT, og ansvarlig for byggesaker og saksbehandler plansaker, og har blant annet Vito-kvartalet på samvittigheten, vil jeg da si. Og så har vi Gunhild Johansen, kommunestyrerepresentant for SV og medlem av byutviklingskomiteen. Hun nestleder i Tromsø SV. Hun har vært varaordfører i Tromsø og tidligere nestleder i Norsk Kommuneforbund, blant annet. Og til slutt så har vi Nils Arne Jonsen, som siviløkonom. Han leder for Rambøll i Norge, og i tillegg Rambøll-gruppens internasjonale arktiske direktør. Rambøll driver med rådgivning innen plan, arkitektur, teknikk, energi og management consulting. Han også en blogger. Han blogger om bærekraftig regional og byutvikling, og vara til kommunestyret for Venstre. Og så har vi vår flotte ordstyrer, som i dag Nils Årsæter, som professor i samfunnsplanlegging ved Universitetet i Tromsø. Vær så god. For all del, hvis det noen som vil si noe, så det bare å vifte, så har jeg mikrofon, og den kan dere få av meg. Vær så god.
Ja, takk for invitasjonen til å lede denne debatten. Jeg lurte litt på hvorfor jeg som ikke IFA-ekspert valgte å gjøre det. Men så det jo så at jeg en spesialist på lokaldemokrati. Og det var etter denne filmen her har jeg skjønt at det skulle virkelig ikke ha en lokaldemokrati-ekspert å bli vist et eksempel fra Risøl. Vi tar det innover meg. Dette her viktig, dette her alvorlig. Men det ikke jeg som skal snakke i dag. Jeg skal bare holde styr på dere, og vi har akkurat en tid på oss til å se om vi kan applisere og anvende noe av det som har skjedd her i Risøl. Det noe gjenkjennbart? Det noe som panelet her umiddelbart reagerer på når det gjelder hva god byplanskikk? Og jeg frister til å begynne med min navnebror, men av beskjedenhet så må jeg da anvente til slutt, så jeg begynner med Gisel Løkken også.
Jo, nå skal du høre. Nei, først og fremst må jeg bare si at jeg synes det utrolig flott at det finnes noen som viser en sånn enorm steiervilje i sånne saker. Vi vet en del om kostnaden ved å gjøre det, så det synes jeg faktisk isolert sett så det veldig, veldig bra. Og så det andre må jeg jo si, det jo at det jo et paradoks at politikere som valgt av oss alle påstår at det ikke en del av demokratiet å agere på den måten som blant annet du og en del av de andre gjør i den, eller viser i den filmen. Så det synes jeg man skal slå fast med en gang, at dette jo evne, vilje til å holde ut lenge når man mener at noe feil. Og så det å utøve demokrati på en alternativ måte enn å ta det via et kommunestyre. Og begge de tingene der, synes jeg, grunnleggende sett, utrolig viktig å bare slå fast med en gang at det gjelder veldig mye sterkere og burde gjelde mye, veldig, veldig mye sterkere byutvikling og byplanlegging enn det gjør I dag. Da. I dag så dekker man seg bak formaliteter, man dekker seg bak et lovverk som sier at tingene skal gjøres på den og den måten, og så kan legges ut på høring, og så får man lov til å ha en kommentar. Men alle vet det at det har I realiteten ingen betydning om og mening I forhold til de sakene der. Så det den kan man si den jevne borger I et samfunn der har egentlig veldig, veldig lite innflytelse på prosessene sånn som de føres I dag. Så det liksom utgangspunktet da. Og så synes jeg man kan diskutere, jeg har på ingen måte lyst til å diskutere god og dårlig arkitektur I denne sammenheng, for jeg tror det helt uinteressant. Jeg tror jeg har helt ulike meninger om hva som god og dårlig arkitektur. Og selvsagt for meg da, som arkitekt og tegnehus, så vil jeg på ingen måte heller skille mellom hus med flatt tak eller salttak. Jeg synes det ganske irrelevant. Og jeg til og med tilbøyelig til å ikke ville diskutere om vi skal ha to etasje eller fire etasje, det synes jeg også litt på siden. Det som man kunne ha diskutert, og som man må diskutere mye mer konkret når man har et prosjekt, det jo kvaliteten på det prosjektet. Da. Så det jo, har jo også helt åpenbart vært fraværende I den saken. Jeg skal ikke si så veldig mye mer nå, men jeg vil bare si det at det som jeg tror hovedproblemet I sånne saker som dette her, som vi ser gang på gang på gang, det at man tar alt for lett på det. Altså, kort og godt, man tror at man bare har rett I kraft av å være en utbygger, I kraft av å være en kapitalbesitter, eller politiker, at man har rett til å ta seg til rett på en eller annen sånn måte. Det vil si at man setter til siden hver betraktning om at det kanskje finnes noen andre retter I en sånn sammenheng da, som også burde ha vært besitt på. Så jeg tror at disse folkene her, og veldig mange andre, de hadde fått utrolig mye enklere prosesser, og utrolig mye enklere liv, hvis de hadde begynt på en annen måte. Så de begynner der oppe og møter alle problemene. Så sa du I filmen et glimre eksempel på at de blir bare stående stange hele veien, fordi de står og forsvarer et standpunkt som de har utviklet til et feil nivå. Så vi begynner på en annen måte, så tror jeg dette her kan gå veldig mye enklere. Det et sånn generelt utviklingsprosess.
Takk for det. Da har du egentlig spilt på en rett og til en utbyggererfaring.
Nei. Nei, ikke utbygger.
Du har erfaring med utbygging?
Jeg har erfaring med litt av hvert. Utbygging, restaurering, nybygg, og fra å være entreprenør, tellemester, til å holde på med planlegging og byggesaker. Jeg synes også det en interessant film og et ekstremt engasjement. Det beste pustene, det vet jeg, det alt energi og engasjement. Det helt fantastisk å se. Nå vil ikke jeg gå inn og diskutere Risør og de sørlandsbyene sine prosjekter, det har jeg alt for lite peiling på, men bare ser at det en kritisk røst I forhold til prosessene der sånn. Planlegging jo forferdelig vanskelig, og et innlegg som Åkken hadde da, hadde I aviser I går, sier jo litt om det da. Og det blir mer og vanskelig når man skal planlegge ut fra byen skjær som et begrep som innført da det ikke et begrep I planloven eller for så vidt prosesser som gitt av rammebetingelsene I planlegger under der ny plan- og bygningslov legger opp til planstrategi som igjen skal føre til at man finner ut hva man skal satse på I en ny overordnet planprosess, og så reviderer man planverk, og så kommer det detaljplaner ut av det som gir rammebetingelser for byplanlegging. Sånn liksom det store bildet da. Så det med byen skjær blir en sånn, det blir et ganske vanskelig begrep å diskutere inn I der, for der det mye forskjellige meninger og strukturer og så videre. Noen setter pris på strukturer fra en tid tilbake I tid, og andre ser at de begrensende som utviklingen som skal være. Sånn at politikerne som på en måte skal hantere det her og har ambisjoner for sin by og for sitt sted, de har en ganske stor utfordring med å få det her nedfelt I planverk og få utbyggere som har kapital som egentlig verktøyene for å få det her til å skje, og få det her til å gå ihop. Så det en ganske stor utfordring vi har for oss. Det ikke lett, og særlig når vi skal diskutere byens sjel og det hele som kan være vanskelig.
Ja, for byens sjel og byens økonomi kan jo av og til kollidere.
Ja, det kan godt hende hvis man byen har en sånn sjel som ikke bruker økonomi eller utvikling.
Ja, men jeg tenkte at jeg skulle utfordre det litt fra privat sektor. Altså, hvor mye har man å gå på egentlig? Når det gjelder å skape, man skal jo skape en viss lønnsomhet og avkastning.
Altså, det blir ikke bygd et prosjekt som ikke har lønnsomhet i seg. Det blir ikke bygd. Så enkelt er det.
Men så er det av og til kan man få veldig god lønnsomhet, og så hvor går grensa?
Ja, det er jo utbyggene som må svare på, men det er jo lønnsomhetsbetraktningen. Og det er sagt, så betyr jo ikke at det ene prosjektet som ser slik ut til å være mer lønnsomt enn et annet som ser slik ut. Altså det blir på en måte en annen diskusjon, men det ligger lønnsomhetsbetraktning i bunnen av et prosjekt for at det skal bli realisert sånn er.
Og det presser vel frem en utbyggingskrav?
Ja, det altså, utbyggere er jo verdt det. Det er de som bygger. Offentlige myndigheter og kommunestyrer bygger ingenting. De har for så vidt ikke kritikere heller i stor grad, men de kan være med på å forme det som er gjenlig bygg. Det de utbyggere som bygger ut, og de setter i stor grad premissene for hvordan det her skal skje i samarbeid med arkitekter i verden for å forgi prosjektene sine.
Ja, da har jeg bare spilt over til politikeren.
Ja, det veldig sant det siste som du sagt her, at utbyggere og arkitekter spiller i lag. Og som politiker så opplever jeg jo at det har skjedd en veldig sånn maktforskyvning, for å si det sånn, at fra apparater, altså byutviklingskomiteen, kommunestyret, politikerne, der vi har våre arena, og over til utbyggere. Sånn at, og spesielt, bare hvis du kaster inn helt av begynnelsen av at i Tromsø så er jo det blitt helt ekstremt etter at vi innførte parlamentarismen. For nå er det jo sånn at vi politikere, for eksempel i byutviklingskomiteen, vi får et prosjekt på bordet når det er ferdig, altså ferdigtrykt mellom administrasjonen i kommunen, eller den ene politikeren som har sånn sett og har styring på det der, altså byrådet for byutvikling. Og når alle detaljer mer eller mindre er liksom, man blir enig om, så kommer saken til byutviklingskomiteen, og da er det på en måte omtrent hugget i stein. Da får vi valget mellom å si ja eller nei. Og det er jo en veldig dårlig måte å utvikle prosjekt, og det oppfatter at begge de to ved min side også egentlig synes jeg er dårlig. Sånn at det jeg kommer til å gjøre nå, det er å foreslå at vi får lov til å vise denne filmen for byutviklingskomiteen. Jeg tror at det kunne bli en vekker for mange om hvordan man egentlig kan få engasjement i befolkningen for prosjekter. Vi har jo forstått et ganske stort engasjement i Tromsø, men hittil så har jo det foregått ved underskriftsaksjoner og at man har demonstrert litt grann for å vise sin motstand mot en del prosjekt som er presentert. Men man er liksom ikke litt invitert til en dialog, eller at politikerne på en måte har funnet den riktige måten å kommunisere med folk på. Sånn at noen av oss politikere, blant annet da, føler jo liksom at det er litt sånn rart å være med på å skrive under på underskriftslister mot utbyggingsplaner som er med på å behandle i kommunen, men situasjonen er litt sånn.
Ja, men for 8-9 år siden hadde vi noe som heter byutviklingens år. Og der ble jo alt brettet ut i modellform, og folk kunne være med og se hva som skulle skje. Har ikke det satt spor i politiske miljøet?
Det var jo en fantastisk flott idé, og altså, man startet veldig bra, man fikk engasjement, det var byvandring, og det var masse folk som var engasjert. Men det ble på en måte ikke fulgt opp, så det satt ikke de sporene som man hadde håpet, eller vi som foreslo det hadde håpet at det skulle gjøre. Sånn at jeg tror man må finne en ny form. Fordi at, altså, vi klarer jo å få engasjement på andre områder, på sin skolepolitikk og på eldreomsorg, men på byutvikling så klarer man ikke å få den samme dialogen, og det er vi nødt til å få. Fordi at de fleste andre politikkområdene, så kan man på en måte endre politikken etter en 4-årsperiode, men når det gjelder byutvikling, så altså, står jo
byggverkene der I hundrevis av år. Så det jo mye viktig egentlig at vi utvikler byen etter en modell som, som det enighet om, at det dette vi vil ha. Og ikke at folk skal gå ut og ærge seg over at det kommer et eller annet som ikke passer inn der det plassert, og der skal vi stå og grine mot oss. Og det noe som vi politikere bare nødt til å ta på alvor.
Men det du sier jo, det jo egentlig at den steirevn som Gisle her vel tok opp, den har vel ikke blitt ivaretatt, eller har ikke hatt etter byutviklingens år, så har det klappet litt sammen I ja, mange.
Det som jeg har lyst til å si da, som, det jo at vi har noen forferdelige eksempler, synes jeg, ikke sant, med et bubbelt hotell og med ja, flere andre prosjekter som sikkert I og for seg kan være gode prosjekter, men ikke forslag plassert på helt hele plasser da. Så har det jo dukket opp noen sjæle som jeg håper kan at de sikker her I kveld og at de kan bli inspirert av den filmen og den steieren som man kunne ha hatt. Altså, fordi at det klart det krever mye. Men det nødvendig at det noen som stiller seg I spissen for en aksjon. Og jeg sikker på at I Tromsø så det helt mulig å få mange med seg på at vi skal ha en god prosess. Hvordan vi skal få det til I det parlamentariske systemet, det vet jeg ikke helt, men jeg helt sikker på at det går an hvis bare engasjementet blir stort nok.
Ja, da sparkes ballen videre til det overordnede perspektivet.
Ja, takk for det.
Tromsø jo en by I vanvittig, en kommune I vanvittig vekst, men Tromsø sentrum kan komme til å gå en litt så ublivt skjebne I møte. Har du reflektert over det?
Ja, jeg skulle gjerne si ganske mye om det I løpet av den debatten jeg har, men jeg kunne også tenke meg å si litt om den filmen, som jeg synes veldig bra, og som jo gjerne kan brukes som opplæringsfilm for også eiendomsutviklere. Det jo sånn, når jeg I de få gangene har vært I sånn posisjon, har gitt råd til eiendomsutviklere, om det I Tromsø eller I andre byer, så bruker jeg å si at det ingen snarveier til god eiendomsutvikling. Spesielt ikke I bysamfunn. Da det, for å snakke eiendomsutviklerspråk, det fire risikoområder å forholde det til som eiendomsutvikler. Jeg synes filmen illustrerer alle veldig godt. For det første det finansiell risiko. Det å finansiere prosjektet ditt, og som vi så I filmen, så strander jo det. Så de klarte ikke å gjennomføre det heller. Det andre teknisk risiko. Planlegge å bygge et bygg, eller kanskje et prosjekt som involverer riving av eksisterende bygg, det et nytt og farlig miljøgifter I bygget? Det miljøgifter I grunn? Det også en risiko som du må vurdere I prosjektet ditt. Det tredje jo myndighetsrisikoen, for å si det sånn. Det mange myndighetskrav man skal utvikle eiendom. Jeg kjenner at de myndighetskrav har gått, for jeg var jo I 7 år leder for statens veivesen I Tromsø, og vi vet vi som bor I Tromsø at all arealutvikling I Tromsø, de får krav om såkalt rekkefølge bestemmelser knyttet til vei. Det et sånt type myndighetskrav som også en risiko for et utviklingsprosjekt. Og I alle de tre elementene der, så må utbyggeren forvente profesjonalitet med de man har dialog med. Men det fjerde elementet som også like viktig, Der kan man ikke forvente profesjonalitet, og da må man selv være profesjonell på å skape det man trenger, det nemlig den offentlige risikoen. Altså, det å få folk engasjert. Så vi snakket om det I panelet, det fantastisk at det var så mange her I kveld. Så her viser man at det mulig å få engasjement knyttet til det her. Og kanskje Tromsø kommune som en god planmyndighet skulle måle utbyggere på hvor mange klarer man å ha av befolkningen inn på møter før man bringer saken videre til behandling. Fordi alle vet jo at reaksjonene kommer bestandig alt for sent. Så blir det tvil hos politikere fordi man føler at man ikke har god nok beslutningsgrunnlag tidligere I prosessen. Men tar man alle de her fire elementene like alvorlig fra dag 1, så lykkes man som eiendomsinvestor.
Ja, det var mange risikoer som skulle møtes. Når vi ser den filmen her, så var det vel et kode ord som stod igjen for meg, og det var kode. Altså at blir ikke alt mye enklere hvis man har noen grunnleggende verdier eller prinsipper som är förankrad i en förståelse av stället och jobbar utifrån. Och i Risö var det lite enkelt då, för detta med den enhetliga trehusbebyggelsen som präglar Risö. Det är inte något vi kan omedelbart jämskapa en idé om i Tromsö. Har Tromsö en skäl som kan vara en grundlag för en kode som jag kan förklara den? För vi släpper Svarnberg som var det för oss svar på det.
Det är så, jag vill bara säga lite av det med byutvecklingsråd, för att vi var perifert involverat i det och har många meningar om det. Och jag tror det var ett väldigt genuint försök på att pröva och generera en fälles förståelse av vad man håller på med. En fälles förståelse av vad byn var, vilka kvaliteter man kunde finna i byn och vad man kunde tänka sig att uppnå eller utveckla genom byn. Det som man ska vara väldigt varsam med, och det läser jag lite när jag läser din inlägg i avisen och när man hör på en sån folklig debatt, eller för så vidt så här kjekke arkitekten som står och procederar på det här tag, där man brukar väldigt, väldigt många ord som om alla menar det samma. Och det är det första man må lägga väck, det är att tro att alla menar det samma som en själv när man brukar ett ord så av en laddning, för exempel sked. Ja, det är klart i detta forum här som kanske består av många som är aktiva i fortidsminneföreningen, så vill jag tro att väldigt många tänker trehus. Kanske Skansen i detta tillfälle, eller Risö. Att det är för så, en slags form av manifestering av bys själ. Men där är många andra som bor i en by av det. Alltså, då är olika ungdomsgrupper, skrytare, taggare, även de andra som inte finner någon sån. Resonans i kanske ett sånt miljö. Bara utan att gå längre i det. Det är att skapa ett fälles förståelse för vad man snackar om. En fälles arena för att diskutera dessa ting. Det tror jag är helt viktigt. Och det syns jag faktiskt att det blir utveckling så klart väldigt långt på vägen. Och så kan vi ju bara beklaga att det inte kom längre av många grunder till det. Det kan vi gärna diskutera en gång varför det ska på. Men igen, skapa en fälles förståelse av vilka begrepp och gärna begynna att bruka nya begrepp och lag och egna begrepp. Vi tänker inte bruka de begreppen som måste ha varit repeterat i många år. Vi lag och regna uppfattningar av det. Men det må vara en rimlig fälles förståelse av vad vi snackar.
Fälles förståelse, men vi tänker inte vara eniga.
Vi tänker inte vara eniga om det, långt därifrån, men vi må ha en fälles förståelse på ett visst nivå av vad vi faktiskt snackar om det. Så egentligen så vill jag inte snacka om skjel längre, för jag tror det är lite för sån ladet och lite för udefinierbart egentligen.
Så kanske vi bör bruka begreppet kode som...
Ja, det är många ting man kan bruka, men jag tror det ska skapas i ett forum där, alltså i Risö. Det skulle självsagt ha en process där med byens befolkning. För det är så många som menar så mycket, och som det efter kom fram så, ja, så kom de liksom lyskligt fram där. Så hade de egentligen ganska starka meningar likväl där. Men det må framkallas där. Det är ju egentligen ganska förfärligt att se på att det där är en utbyggnad som springer ut och närmast truer folk till TVC. Imponerat att du klarar att lära det, för det är egentligen ganska trist. Man behöver nästan vara tilltalt.
Det
är
det fler som vill säga något om?
Ja,
Olof.
Ja, byen själv, jag var så lite inne på det. Det är fanskliga begrepp. Och det, när det är Tromsø så... Det kom ju för så vidt fram enig med Gisle. Det var kanske den, det bästa som kom ut av utvecklingen. Så att man så att man väldigt många olika meningar om saker och ting. För det blir inte konkludera.
Nej, det blir inte
konkludera. Men många menar byen själv föregår innanför dörren i husen. Alltså det är, när det är svart och mörkt ute och vinter så träcker man in runt Ölpål och huset sig. Det är en del av byen själv. Andra menar att den är småskalig bebyggelse som är byggd i sin tid, har du menat, det är extremt vilja till pragmatism och omdanning. Inte så upptalad av förskönning. Alltså det har vi inte sett ut där i perioder. Och det kan man ju diskutera på pent i varje tal bygga idag med i bycentrum. Men det gjenspeiler en slags sån där pragmatism som också många menar är byen själv. Alltså poängen är att det är väldigt många meningar om detta. Och det är grejt och det syns att vi ska erkänna. Det som är farligt, det är det som Gisle var inne på, hvis man kommer i den förståelsen att man lägger märke på en av disse tingene som en dominerande faktor för det som ska utvecklas i takt med byen. Jag tror att vi forferdelig vanskelig å få til. Når det sagt, så har rammebetingelsene for utvikling av Tromsø sentrum, som utfordrende, med gammel trehusbebyggelse og noe nytt fra 60-tallet, ikke så mye bygd etter det, så har det jo vært igjen en prosess som har vært igjen 15, nesten 20 år, før det ble gjort et endelig vedtak, sentrumsplan, i 97, tror jeg det var. I alle fall, så det som Gunnar inne på, at vi må utvikle byen rundt den modellen byen vil ha, så finnes det en modell som ligger i planverk fra den tiden. Og utviklingen i dag skjer i henhold til det. Det er en del utfordringer rundt utvikling innenfor det planverket. Og det kunne kanskje ha mer engasjement enn det har i dag. Blant annet så skjer det fryktelig lite grad rundt utviklingen av verneverdige bebyggelser. Så det burde kanskje vært et eget tema, et eget fokus på hvordan man skal få vitalisert verneverdige bebyggelser for å få den til å spille godt på lag lokalt i forhold til resten av byen. Men det må ikke være sånn at når man verner noe, så skal det liksom dø sakte hen. Det må vitaliseres, og jeg tror det ligger et stort potensial der i en dialog mellom engasjerte tromsøværinger, gårdeiere og politikere. Jeg er sikker på at hvis man trykker på de riktige knappene her, så får man vitalisert disse eldre, flotte bygningen som er verna i verneplan for sentrum. Og så vil det jo sikkert være en diskusjon rundt det som den andre delen av sentrumsplanen legger opp til, men som er vedtatt, at man kan bygge litt høyt der, og man må bygges litt moderne der, men det tror vi klarer å lede med å ha gode prosesser rundt.
Ja, du nevnte sentrumsplanen. Jeg vil tilføye, det vel nok som nylig vedtatt et sentrumsløft på politisk nivå. Kjenner du til det, Gunnhild?
Ja da, vi jobber med det. Men det som jeg hadde lyst til å si om både...
Vi jobber dere med det. Dere var jo helt ekstremt.
Ja, vi snakker om kommunen da. Men det som er problemet er at vi har nå fått et byråd som signaliserer at vi skal være ja-kommune. Vi skal si ja til kommunikasjon. Så i utgangspunktet så får utbyggerne beskjed om at ja, bare gå i gang. Dette her er helt greit, det ser fint ut. Og vi har jo planer som vi jobber mye med disse planene, ikke sant? Så sier noe om hvordan sentrum skal se ut, hvor høyt du skal få bygge, og så videre, og så videre. Men det gis jo dispensasjoner i hypp og pine fra det, ikke sant? Så det er ikke verdt så veldig mye når planene ikke blir fulgt, og man ikke skjønner at det ligger en plan bak det man har vedtatt. Så det synes jeg er det som er mest problematisk nå, at vi stadig får saker på bordet der utbyggerne får beskjed om at bare, altså her skal man bare kunne bygge 8 etasjer, men bygge med dere 17 eller 23, det er helt greit. Så legger det frem. Altså, og det blir liksom problematisk å være politiker i en sånn sak. Så, altså når du snakker om dette med Tromsøs sjel, eller en bys sjel, altså det som er problemet i Tromsø nå, det er jo at man stadig får nye reguleringsplaner som kommer fiksferdig fra utbygger, liksom, og som er i strid med de vedtatte reglene, og som er å plassere høyhus der veldig mange av byens befolkning mener disse høyhusene ikke hører hjemme. Og det er jo det som er på en måte utfordringen vår nå. Det er alle disse høyhusene som planlegges veldig nært sentrum, eller i sentrum, egentlig på øya i byen. Og alle er enige om at i forhold til Tromsø, så er vi nødt til å fortette, vi er nødt til å bygge høyt, men det er hvor vi skal bygge høyt som er et problem. Og den diskusjonen får vi ikke ta på en skikkelig måte hvis vi klarer å få i gang en debatt som folk engasjerer seg veldig mye i og også utbygger. Og da denne debatten begynte, så begynte jeg å undersøke, ja, hva gjør de i andre byer? Hva gjør de i Bergen? Hva gjør de i Oslo? Hva gjør de i København? Hva gjør de i Stockholm? Ikke sant? Og det er faktisk sånn at veldig mange byer sier at, ok, vi har et sentrum, det er bygd opp over generasjoner, det er 4 etasjer, sånn som er i København for eksempel, da skal man ikke bygge høyere i sentrum. Da skal man bygge høyhusene utenfor. Og det samme sier de i Stockholm, nemlig at kirkespirene skal være høyest i siluetten, og så skal man bygge høyhusene utenfor, sånn omringer vi helt på en måte. Men særlig i Tromsø så skal man altså lage med en herten på Sør-Tromsø, sånn at man kommer til innseilingen, så skal man bli møtt av en mur med høyhus. akkurat som ikke siluetten rundt Tromsøya fjellene, eller Tromsø by, det er jo naturen rundt egentlig som vi må ivareta, ikke ødelegge den ved å plasje opp en masse høyhus der det ikke hører hjemme, og der man ødelegger på en måte innsynet til byen. Det på mine.
Hvis jeg fortsetter å spørre, har man en underliggende kode på
ja.
Når den ikke uttrykkes her, så...
Det finnes en kode, i hvert fall en slags praksis, da.
Ja.
Og så har jeg en personlig oppfatning av Tromsø, også sier det om en. Altså, oppfatningen av Tromsø, hvis man prater med arkitektkontor og byutviklere, eiendomsutviklere fra ellers rundt i landet, så det at Tromsø de lange, uforutsigbare planprosessers by. Det har på en måte vært bildet til Tromsø. Utrolig mange arealplaner som har levd i 10 år. Vi har jo Prostnese. Ja, det grunnen til det, men de veldig, veldig lange. Det skjønner jeg nå at det ambisjoner man endrer på. Kanskje man går litt for hardt ut andre veien, det kan godt være. Men det på en måte en sånn oppfatning man har av Tromsø. Jeg tror det blant annet grunner i at man har ganske sterke sektormyndigheter her i Tromsø. Blant annet har fylkeskommunen sin miljøvernavdeling. Jeg er ikke miljø- og kulturminneavdeling. Når det gjelder hva i Tromsø, så tror jeg jo Tromsø, man finner kanskje ikke en mer forskjellig by i Norge enn Risør og Tromsø, forskjellige byer. Så Tromsø jo en pionerby som har hatt en nesten sånn eksponensielle befolkningsutvikling siden 60-tallet. Og Tromsø jo det man liker å kalle det for kontrastenes by, sånn arkitektonisk. Og det var noen som sa det, en by vi snakker med den andre, for de forskjellige. Men det jo på en måte en del av sånn Tromsø blir. Man har bevart noe av eldre, så man bygger noe helt stikkvist mot moderne rett og siden. Og i mange eksempler som dårlige, så jo også noen som gode. En av andre som kjennetegner Tromsø, det at mange eiendomsutviklere ikke flinke. De har ikke gjort det før. Og det kanskje det verste ved Tromsø, at det masse slum. Midt i Tromsø sentrum. Altså det bygårder i Storgata. Bare gå sør i Storgata og se på de andre bygårdene som der. Og man går jo bare forbi. Man må ikke stoppe opp en gang, for det jo forslummet områder. Så hvis Tromsø skulle få et løft, og hvis kommunen eller næringslivet skulle gjøre noe for å løfte Tromsø, så var det å sparke liv i de her gårdeier som har sånne hen for 50 år siden, som ikke gjør noe med eiendommen sin.
Ja, hvis det sånne for 50 år siden, så skulle det ikke gjøre så fri det. Men, Erling, du skrev at Tromsø folk flest kriger seg for å gå inn i debatten. Det tror jeg ikke er riktig. Du har sett deg i hand for det bra, men... Men det
gjelder Jens Ingvar Olsen. Ja, takk. Jeg har jo satt i byutviklingskomiteen i 2-3 perioder. Og vært bygningsarbeider i 25-30 år her i byen. Og prøvde å være med i en del av diskusjonen. Det han liksom har sagt på slutten var jo to veldig forskjellige ting. Det han nevnte avslutningsvis var jo det som riktig at Tromsø har hatt en eksponensiell vekst som har kjent siden slutten av 60-tallet og til nå. Og det stemmer jo veldig dårlig med det han sa innledningsvis om at alt går så jævlig tregt her i byen, du får liksom ingenting til. Det harmonerer jo veldig dårlig. For det har jo vært en ekstrem byggeaktivitet i byen, og befolkningsvekst. Og så har du hatt deler av sentrum som ikke har hatt den fornyingen som hadde kanskje en del gårdeiere har ønsket. Men mye av den tregheten har jo vært at mange av eiendommene er andre, tredje, fjerde generasjon. Det bor folk på Hawaii og Australia og New York og hvor som helst som har en bitteliten part i de her eiendommene. Og det mest lukrative er å legge ut til parkeringsplasser. Da slipper de å gjøre noe. Sånn at det er jo ikke bestandig sånn at det kommunen som har vært en trege i det her. Men til liksom, hva vil vi at Tromsø skal være, og hva byen skjer? Avslutt. Etter mitt syn så er et grunnleggende prinsipp, eller premiss i min tenking og min sånn forsøk på argumentasjon rundt det her, det at vi nødt til å ta hensyn til de fantastiske omgivelsene Tromsø har. Derfor jeg helt grunnleggende uenig i de som sier at bor du i en by så må du forvente å meste utsikten din. Jeg mener at det å ha utsikt til den utrolig flotte naturen er en av de viktigste fortrinnene vi har i Tromsø, og som er viktig å få vare på. Derfor er diskusjonen om høyhus kolossalt viktig, både ut fra det og ut fra at vi ikke har en solvinkel som er høyere enn 43 grader på Sankt Hans. Derfor er det helt galskap det som byrådet nå har gjort, og sagt at de er positive til å bygge den solseilet på sørsiden av Sarahalla, som vil skyggelegge 50 meter nordover i Sarahalla og gjøre det som de definerer som parkområdet, som et fantastisk attraktivt utområde for de som skal bo der, vil være skyggefullt omtrent hele døgnet. Og det er en del sånne premisser som jeg ønsker dere kommenterer. Er det noe som har vært til grunn, eller er den private eiendomsretten helligheter over alle andre helligheter i byen her? Takk.
Det var et godt spørsmål. Er det to damer som har meldt seg? Det presenterer seg selv først, du.
Ja. Anne Rostamo, ivrig borger. Tusen takk for nydelig film og forberedte innlegg fra panelet. Det ble snakket om at byens sjel er så diffus, og det kan man jo skjønne. Definisjonsmakten er vanskelig å komme til bunns i med hva en sjel er. Men ofte så blir man sett på som, hvis man er verneinteressert, så er det småhus og gamle Tromsø og i gamle dager og sånn. Og hvis man er litt i front og moderne og vil innovasjon, da vil man høyt, høyt og fort og flott. Barcode i Tromsø er ikke så dumt. Men jeg mener at det er helt feil. Det å være i forkant er å se på hus som fungerer. Og jeg er enig med sistnevnte også. Og at vi må sprenge grensene for at enten er man fortidsminnevern, eller så er man fremtidsvern. Og ser vi på biblioteket i Tromsø, som er en forvandlet bygning, så mener jeg den er i dialog med hele byen. Og ellers er jeg enig at det å gi liv til verneverdige bygninger, la dem få en fremtid i byen, det er i tråd med Tromsøs sjel. Og når Gunnhild Johansen snakker om at disse tilfeldig plasserte storbyggene utgjør et problem, et demokratisk, hvordan skal vi få dialogen rundt dem, så berører det Tromsøs sjel. Er dette noe vi ønsker oss? Er det del av en sånn kode av rammeverk vi egentlig ønsker? Og det skulle jeg ønske at vi kom på en måte. På en eller annen måte i dag, et konkret skritt. Hva gjør vi med det som politikerne selv sier som et problem? Ja, takk.
Ja, vær så god.
Jeg heter Gisken Holland, og jeg jobber til daglig med turister. Og jeg kan selvfølgelig si en del ting om det de sier, men jeg tror jeg skal la være en del ting i denne sammenhengen. Og det retter seg til å ta søvnlighetshensyn til forsamlingen. Tromsø har vært veldig heldig på mange måter. Vi har vi har noen få naturlig vokste gater, og så har vi en byplan av sentrum fra 1788. Tromsø var ekstremt heldig under 2. verdenskrig. Det var lite bombing i Tromsø. Dessverre har en del av bygrannene tatt mye av den gamle bebyggelsen. Men Tromsø er altså en av de veldig få plassene i Nord-Norge hvor man finner en samlet trebebyggelse fra 1750 og opp imot 1904. vi må for Guds skyld lære oss at vi må faktisk ta vare på en del av de eldre tingene vi fortsatt har i byen. Og så har jeg et lite spørsmål. Folk som kjøpte utsiktstomte av Tromsø kommune på 50-tallet, kan de i dag kreve erstatning for at de har mistet utsikten, eller at de mister utsikten når man skal få 20 etasjer rett foran seg, midt i der sola skulle komme til. Og så skulle jeg ønske at en del arkitekter ville ta hensyn til at jeg overhovedet ikke er interessert i solvinkel på Sankthansaften. Jeg er faktisk mer interessert i solvinkel 1. februar. La oss nå glemme 15. januar hvor den teknisk står i sør. Da har vi litt fjell i sør. Men altså, la oss si 1. februar. Hvor er det sola kommer inn og viser at jeg burde vaske vinduene? Det er en mer interessant ting. Det er veldig interessant at man har tillatt å bygge på Rogersbygget, slik at hele Stortorget ligger i skygge. Strandtorget, skyggelagt. Og nå skal man få et 20 etasjes høyblokk sør på Tromsøya. 20 etasjer. Byggekvote 70 meter. Er det virkelig det vi ønsker i Tromsø? Hvorfor kan man ikke legge de høyblikkene på nordspissen av øya, hvor de ikke skygger lenge for alle som bor rundt omkring? Og bruker det til at det er ikke midnattssola vi setter ute på ettermiddagen for å nyte. Det er faktisk sola i sør og vest.
Ja, jeg heter Kåre Sørensen, jeg er kultursjef i Tromsø by. Først og fremst må jeg få som gammel fjernsynsmann si at det var en utmerket dokumentar, men jeg kunne ønske meg litt bedre lyd på. Men det var noe den mer tekniske siden av saken. Det jeg egentlig reiste meg for å si, det er at jeg fikk en kjempe aha-opplevelse av å se denne filmen. For det var så sa det at vi har ikke, hvordan finner vi holmen i Tromsø, hvordan finner vi? 300 meter herfra ligger Tromsø skipsløft. Det er vår holme. Har dere sett de forslagene til arkitektur her på skipsfeltet? Ser akkurat like ut som på holmen. En av dem har forandret det mange ganger. Og skipsfeltet, det er byens sjel. Vær klar over det. I 100, over 120 år, så levde byen sentrum etter fløyta på vervet. Når den gikk om morgenen, da begynte byen å leve. Og når den blåste på ettermiddagen, da tog arbeidslivet ut. Og vi som vokste opp i Skippegata og på Nansplass, og som så de arbeidere som kom fra skipsfeltet med matspann sine, stolt av sitt arbeid, stolt av det livet de levde. Det var revyer, det var kor, det var orkester, det var hopprenn borte på skriveplassen. Og hele Nordbyen er byens sjel, for det er byens historie. Det er nemlig byens historie som er byens sjel. Å vite hvorfor byggene er bygd sånn som de er bygd, og at de ligger der de ligger, og hva det folket som kom i, og som har bodd her i 220 år, tenker og hadde tenkt. Det er det viktige. Så hvis vi nå skal begynne å begynne en folkebevegelse, så foreslår jeg til å lage en folkebevegelse for en anstendig utvikling av Tromsø-skiftet. Takk.
Ja, vær så god.
Jeg heter Arnt Rivold og et alminnelig menneske. Først takk til filmen Praktfull, takk til Bokkenhaug, takk til, og takk til det sannsynligvis utmerkede resultat og veltalt Kåre den siste føler. Jeg skulle gripe litt tilbake til byutviklingens år, som jo var et veldig flott engasjement, og det mobiliserte og engasjerte veldig mange. Nå har det vært snakk her om kode, og jeg tror Bokkenhaug i sin kronikk i går også sa at det burde utarbeides noen retningslinjer. Som sagt har dere kalt det for kode. Og på det tidspunkt så var det en dame som ble nok så engasjert og prøvde seg på en sånn der kodeknekkerjobb. Men hun kalte det for bud. Ti bud for byutvikling. Nå er jo tilfeldigvis kona mi skyller jeg meg å si. Og hun ikke her, sånn at jeg skal få lov til i mer kort form å bare referere litt til de gode. Ikke for å si at dette skal være en moselov, men litt sånn tanker rundt det, og de i hvert fall ikke inngraveret i sted. Første bud, du skal ikke ha andre motiver enn bysentrums beste for fellesskapet. Andre bud, du skal ikke ødelegge det historiske sentrum. Tredje bud, du skal ikke vanære tusenårsstedet Skansen. Fjerde bud, du skal skape et åpent, helårig handletorg for lokale råvarer og håndverkstradisjoner. Femte bud, du skal skape og bevare sentrumsnære parkområder. Sjette bud, du skal åpne byen mot sunne og strandene. Sjuende bud, du skal skape promenader. Og her er det skyter inn at ved hvert av disse budene er det også forklaringer etter modellen for toppidansforklaring til Luthers katekisme. Og her, du skal skape promenader, her står det, jeg tar det bare med som en eksempel, forklaring. Promenader åpner byen på langs og tvers, gir motion for kropp og tanke, og samtaler mellom mennesker i bevegelse. Det var... Det var parenteser, har puttet tre bud igjen. Åttende bud, du skal ikke røre friområdene. Forklaring.
Nei, det er ikke forklaring, hver bud.
Niende bud, du skal bevare sola for fellesskapet. Tiende bud, du skal ikke bygge høyere enn sola og respekten for omgivelser og tradisjon krever. Og så legger jeg til i Bibels tradisjon et fjerde bud, men det er et annet som er like stort. Du skal respektere naboen som deg selv. Og da vil jeg oppsummere etter 9 år etter byutviklingens år. Kjersten Høgland, hun eier et hus på Strandveien. Og Strandveien er jo et slags fortidsminneområde. Det ble bebygd fordi man vil være nær havet og ha en utsikt over sundet og over til fastlandet. Nå ligger huset hennes og glor rett inn i en betongvegg på 6 etasjer. Så jeg har veldig lite problem med å forstå at hun for tiden sitter i et hus nede i Grimstad og nær havet og ser ut over arkipel til Terje Higgen. Men så avslutningsvis så vil jeg bare si at den gang i 1905 så ble det bare ofte sagt at utbyggerne vinner hele tiden. Det var noe i det, men vi ser nå at utbyggerne har vunnet, fordi at det skjedde en veldig stor maktkonsentrasjon. Hvor utbyggeren da har bukta av begge ender, og hvor, som Ulle Johansen da sier, har gitt, politikerne har gitt makten til de. Og til all denne her utbyggingen som nå pågår i et veldig rivende tempo, så kan man si veldig mye om arkitekturen, om det skal jeg ikke gjøre, men det er en ting som også Åkenhaug var inne på i forbindelse med Risør. Det er så endimensionalt. Alt er litt ut mot sundet, slik at byen blir atto. Og det nye området vender byen ryggen, slik at byen blir en bakgate. Takk, det var alt for mange ord.
Det er at mange vektige ord er noe som føler seg provosert av noe som er sagt her i salen.
Nei,
jeg er enig i alt. Enig i alt, Olof. Ikke provosert, men et lite sånn tankespill som gjør at jeg har veldig respekt for politikere, uansett hvem som sitter i førersetet. Og det å prøve å gjøre alle til lags, også kritikere som sitter i salen her, når du har
en utfordring med det som kommer. Det skal bygges, det blir et behov for en 4-5 000 studentboliger. Det er byen vekst, og mange reiser fra her fordi at det ikke er nok boliger. Kanskje vi skal bli 100 000, kanskje vi skal bli 200 000 mennesker i denne byen. Og da er det forståelig på sin plass til å diskutere det som han kan være her borte som snakker om, hvor skal man plassere høye hus. Det er en viktig diskusjon å ta med. For det er ikke enkelt. Altså, byen utvikles, og innenfor de trange historiske bygrensen som er i dag, så gjør det vondt i byen selv, og særlig for de som har levd et helt liv i denne byen, sammen med historiske bygninger og virksomheter, sånn som Kåre Sørensen er inne på. Nå er det jo sånn at skipsverftet og den prisen Kåre setter på det her, det ikke den prisen Riksantikvaren setter på skipsverftet. For skipsverftet er ikke tema, altså skipsverftets virksomhet er ikke tema i den innsigelse, kritiske innsigelse som er kommet til den nye planen for skipsverftet. Der vil man tilbake til hvordan det så ut før skipsverftet eksisterte for å få den. Så det er noe med med kan man sette pris på. Utbyggerne av maktkvartalet har jo tatt heldigvis på seg et ansvar med å revitalisere de gamle industribygningene som ligger på vestsiden av bygget. Det skulle jo egentlig ha vært et bygg som kommunen selv avsatte til vern i sin tid. Så det er et utrolig prisverdig initiativ at de revitaliserer den type bygninger. Så det er ikke helt svart-hvitt, men politikere har i hvert fall et enormt dilemma og en ekstremt stor utfordring med å gjøre alle til lags i forhold til de utfordringer som ligger her. Og når det gjelder hvordan det her skal skje, så er det faktisk en privat utbyggerøkonomi som med to streker under svar, er det ikke økonomi til det, så blir det ikke bygd. Og det, da har man liksom rammebetingelsene og utfordringen som i forhold til hvordan byen utvikles, det er ikke enkelt. I forhold til, en ting til, i forhold til den politiske, altså at du har et byråd nå til lukket prosesser, så er jo, dette er jo villa av det flertallet av politikere vi har. Så hvis man som politiker er misfornøyd med det, så får man prøve å gjøre noe med det og få et annet regime. Vi som aktører, vi må forholde oss til disse regimene, uansett hvordan de er. Men, og hver av de har nok sine positive og svakheter når det kommer til støkket. Det som vi ser nå, det at den vilje og gjennomførings, altså det går hurtigere på enkelte plansaker. Men det er også sånn at når det er planlegging, så er det en komplisert sak, enten det er byrådet vil eller ikke, eller et settendes regime vil eller ikke. Det er rigid, regelstyrt, og det er masse innsigelsesmyndigheter som der er tilbake på mens Arne sin oppsummering at i Tromsø så har det vært vanskelig å gjennomføre enkelte planer, ikke alle planer, men de har vært i 10-15 år prosessen.
Ja. Tre hissige personer i salen har meldt seg, og de skal få ordet til kort innlegg. Skal vi først Erling Stenstrup ikke det?
Jo. Ja, jeg heter Erling Stenstrup, og jeg er ansatt på byutvikling, jeg er rådgiver i kulturminne og bygningsvern. Så derfor så har jeg disse her konfliktene i fanget så godt som hver dag. I likhet med Kåre Sørensen og Arnt Ryvold så hadde jeg noen år i NRK før jeg fikk den rollen jeg har nå. Og jeg har fulgt diskusjoner og de kampene som har vært om vekst eller vern i Tromsø. Ja, for så vidt siden oldefarmen sitt hus var det første huset i byen som ble røve med gravmaskin i stedet for å bli menn som plukket ned og satt opp på en annen plass. Nå står tempo gården der. Jeg orker ikke å bli så alterert og sår og trist og lei meg for den historien som uavvendelig blir borte fordi at byen utvikler seg. Men jeg tillater meg å bli ganske forbannet på folk som åpent nekte å gjennomføre et prosjekt med å se på den sammenhengen og diskutere løsninger og som sier riv skiten til hver sak. Og derfor så jo faktisk det ikke helt sant det som Gunnil sa om at det er ikke så mye igjen etter byutviklingens år. Fordi at byutviklingens år førte til at forslaget til sentrumsplan fra 2004 ble totalt snudd på hodet, og man fikk endelig i 2008 vedtatt en verneplan for Tromsø sentrum. Det betyr at man har premissene langt på vei lagt for diskusjon om vekst eller vern i sentrum. Så kom sentrumsløftet, som også da skulle være en handlingsplan tilknyttet sentrumsplan. Og der, den ikke kommet så mye mer ut av enn at kommunen og næringslivet snakket godt sammen og gjennomførte et par seminarer. Men det som jeg tror, og da sier jeg som en sånn helt privat mening, er at det viktigste man kan gjøre med Tromsø bysentrum, som faktisk ikke er så jævlig forandret etter 1860 da Ambynbyen var ferdig bygd. Gatemønstret er der, ganske mye av bygningen er. Det viktigste som kunne ha skjedd etter at vi fikk handelssenteret på projekter som ungdommen nå går på, det ville være å gjøre Tromsø sentrum fremkommelig om vinteren for andre enn ekstremsport utøvere. Det at næringsliv og politikere kunne samarbeide om tørre fortøy i Tromsø sentrum, ville faktisk kunne skaffe tilbake sentrum med det fortrinnet som det allerede har.
Ja, jeg må vite.
Skal jeg skulle være kort, så slutt da.
Ja, ikke alle store tiltak som er store tiltak, det var veldig godt å høre. Vi har vi fremmer en utfordring ut av tid. Nå må vi...
Det er veldig godt.
Ja, veldig.
Ta noen gang.
Sentrumsplan, som vi klamrer oss til, startet i 1995 og ble vedtatt i 2007. Alle planer i Tromsø sier at handel og glede og herligheter og god arkitektur og hva fantastiske byrom skal skje i sentrum. Nå er det investert 2,5 milliarder på Langnes. Og så til disse utbyggerne, som egentlig har gjort en ganske smart sak, nemlig gleden med å få lage sine egne reguleringsplaner. Det er altså slik at det nesten, så langt jeg kjenner til, hovedsakelig noe som man setter stor pris på i Norge, i Sverige, hvor man også har eiendomsutviklere, der er det faktisk kommunene som lager reguleringsplaner. Og jeg kan ikke se at det er noen utbyggere som lider og nød. Poenget er at enkel matematikk er du bygger 5, får du 7, så har du 4 netto i lomma. Det er, som de 10 bud de forstår vi de inne på, det er en grådighet på vegne av fellesskap. Og da mener jeg at hvis politikerne har ambisjoner, så er det faktisk mulig å lage en reguleringsplan. Men da må man ville det, og da får man også satt fellesskapets fingeravtrykk slik man måtte ønske. Men vi kan ikke holde på i 10-15 år å lage sentrumsplan. Og for å avslutte kort, når vi nå skal gjøre noe i Tromsø, ja, så lager vi et byutviklingens år. Ok, det fikk jo ikke noe varig virkning det heller. Men nå har man funnet på noe annet ganske interessant. Et god Tromsø, sentrumsløfte. Altså en kraftansettelse. En kraftansettelse, og jeg har navnet at det ganske mye dop knyttet til det løftet. Tusen takk for meg.
Jeg er kjent av sentrumsløftet så langt konkretisert siden jeg går dorgående fra sentrum opp til Fløya. Men det skal vi lade ligge. Har vi...
Hallo?
Så jeg har lyst til at Ole Sokkenhaug skal få lov å komme med litt så slutt av.
Er det lille?
Det er greit. Men før det har vi faktisk tid til 4 kjappe, og så er det noe som brenner veldig inn i min replikk. Som jeg har sagt noe før. Du har sagt noe før.
Ja, jeg begynner bare å snakke. Hallo?
Ja, siste.
Christian fra Danmark Arkitekt. Jeg sidder til daglig og kigger meget på visionsplaner og lignende for centrum. Og ser en ret stor stagnation i, at det hele er sådan gør fast. Nå. Det jeg bare skal sige, særegnet i Tromsø, der er kvadraturen, hvor meget byudvikling stagnerer omkring, og man snakker om centrumsplaner. Der er det straks værre, når man begynder at se på, hvor går Tromsø til. Det, som er så særligt på Tromsø, det er, det ligger som en off-grid by. Det ligger helt særligt i forhold til vildmarken, at man har en kompakt ø, hvor der kan bo rigtig mange. Og lige så snart du forlader den by, så har du stort set bare vildmark. Og det er en kvalitet, som jeg synes, der bliver underkendt, i når man hele tiden sætter diskussionen op imod gamle træhus, nye højhus. Det er klart, det må gå hånd i hånd på en fin måde, men der må være større kvaliteter at se efter, om det er en gammeldags by, eller om det i virkeligheden er en stor by, med kvaliteter, som der griber fat i, at man har en stor kontrast til en uberørt vildmark, eller om det er en flad by, der får lov til bare at flyde ud. Fordi hvad er udsigten så?
Jo, men da fik vi en fin påmeldelse på, hvordan byen ser ut utenfra, fra de mange tilflyttere som sier som vektlegger nettopp dette med nasjonærhet. Fire raske sluttreplikker, og kunne helt slutt med din appell. Vi begynner med Nils.
Ja, vi bor jo i Tromsø, i voksne by, med noen svært langdryge planprosesser. Det gjør jo at Tromsø har vokst og hurtig. Vi har relativt få freda og verna bygninger. Det betyr at alle aktører, både enhåndsbesittere og rådgivere og politikere, må se på den fredning og verningen som en verdi. Hvis man har det som en grunnlag, så vil det også bli liv i de bydeler som i dag føles som hemma på grunn av vern og fredning. Det er ingen hemming, det er en fordel.
Det var prisverdig godt. Gunnhild, vær så god.
Ja. Jeg antagelig innanbygd meg å si at jeg synes at Tromsø er verdens flotteste by. Men det synes jeg faktisk. Jeg synes vi har veldig mye å ta på, og jeg synes vi har veldig mye som vi kan utvikle videre. Så jeg har bare lyst til å si til slutt, siden jeg skal være veldig kort, at det er et flertall i byutviklingskomiteen som ønsker at byutviklingskomiteen skal få flere saker. Vi har nesten ingen saker. Vi er ikke med på utviklingen. Vi ønsker det, og jeg tror at vi har nå snart klart å slå og få hull på den bilen, som gjør at vi kan starte med å få mer hånd om utviklingen i byen. Men jeg tror at dette her er bare første av mange sånne møter som vi må ha. Vi må få engasjementet, vi må få på en måte klare tilbakemeldingen, så noe annet enn bare underskrittet. Vi må få engasjement fra folk, og det synes jeg dette møtet viser at vi har. Så jeg optimistisk, takk.
Ja, takk. Moral, vær så god.
Ja, det politiker uten evne til å virke på,
det
det
første som finnes.
Så enten må man være i posisjon i en sånn byrådsmodell som det er i dag, så må man ha formålskap.
Vi prøver å komme i posisjon. Ja, vi prøver å komme i posisjon.
Jeg synes det litt viktig å oppsummere litt i forhold til om det så ille som det kanskje kan se ut, eller om det ser litt bedre ut. Jeg synes sånn Erling Stenstrup hadde en god oppsummering av alt å ha et sånt objektivt syn på hvordan det faktisk er, og hvordan det er nedfelt i sentrumsplanen. Så vi har fått det avklart, verning av bygg i sentrum. Det gjør at konflikter rundt verneverdig bygg er nesten null i dag. Det finnes en del søknad og dispensasjon som diskuteres, og det vil det sikkert være. Men det hanteres etter lovverket på mest mulig måte. Så er det sånn at for det som skal skje nå videre i Tromsø, så er det startet en overordnet svær prosess. Det er laget en planstrategi, det skal leveres overordnet planverk, der man nettopp kanskje skal diskutere Tromsøs fremtid. Hvor stor skal byen være, hva slags store lande skal vi ta høyde for, og hvor skal ting plasseres.
Det som det fine med sånne planverk i ordentlige prosesser, det at man slipper mye krangler som takker i ettertid. Det ikke godt for noen. Men noen ting kan trengs å dvele oss på en del enn alle ting. Takk.
Vi slipper veldig godt.
Stå her og oppsummere det hele. Nei, for først vil jeg jo bare si at vi har jo våre steier her i denne fyrdagen. Da. Jens Inger Olsen er jo virkelig en av de vei. Jeg må jo bare anerkjenne din enorme steieregenskap i de fleste saker. Når det er sagt, så er det veldig mange andre som prater veldig mye. Og det synes jeg også er litt symptomatisk at mange som prater veldig mye og sterke meninger, men det veldig få som egentlig agerer så veldig mye lenger enn det da. Og jeg tror at man må komme, jeg er veldig enig i det Erling sier. Vi må komme bort ifra den forrettetheten på et eller annet vis, eller den der at vi blir så nostalgisk på vegne av et eller annet. Og jeg føler ikke overhovedet den her nostalgien om at Skipskjertet var et sted der man hørte at arbeiderne gikk på arbeid og kom tilbake til middag og sånne ting. Altså, ja, mulig det gjelder for din generasjon, men det gjelder virkelig ikke for mine barn som vokser opp her i dag. Altså. Jeg har ingen relasjon til det der. Det vil si at vi skal jo bare ta alle som bor i denne byen, de kommende generasjonene. Vi må skape en helt ny forståelse av denne byen her. En dynamisk by. Men da, altså, denne byen her er en evig dynamikk. Det er derfor vi bor her.
Ja, slutt. Veldig bra. Vi har et halvt minutt igjen til Marie-Kokken.
Ja, takk for en veldig hyggelig og flott møte med debatt. Tromsø, jeg har ikke vært i Tromsø siden jeg var handelsklassen i Makka-Akskrettfilmer på 70-tallet. Og denne byen her er like flott som den var da, bortsett fra det som noen kaller arkitektur og mangfold, og at alle skal lyttes til, og som jeg kaller spekulatur. Det er ikke et uttrykk for arkitektur, det er et uttrykk for spekulasjon. Det er disse grove overgrepene som står her og der i denne byen, som jeg ser altså byen stappfull av turister. Jeg har ikke sett en by med så mange turister i. Altså, det helt fantastisk. Og hva tror dere man tenker? Når du ser disse glasskassene her og der, som bryter hele greia ned. Og det går ikke an å si at, eller det går an å si, for det blir sagt, at dette er noe som skal foregå fordi det er så mange som har meninger, og i grunn alle skal høres. Akkurat de meningene om dette, det er stedsovergrep, og det er ikke noe annet ord på det.
Ja.
Jeg bare kan få lov til å avslutte veldig kjapt, så i resultatet er det ikke så mye gadgets, men dette begrepet på tørre møkka, det følte vi måtte bli en t-skjorte. Nå er det til og med Donald, siste Donald-utgaven, så sier Donald at han ikke gir seg på tørre møkka. Så det vil vi gjerne gi til